porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Oleiros, como siempre, bienvenidos a esta sintonía, a sintonía de Radio Oleiros, bienvenidos al programa Fío Aberto. Primeiro programa deste 2021, deste ano que acabamos de inaugurar, coa presenza do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Queremos recordarles, como sempre, que a súa disposición temos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 63-1078, ou o 981-610-00, por si no transcurso do programa queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos, alcalde, un ano moi, moi movido, tanto que remata como que empeza, non?
Sí, bueno, xa rematou, sí. Esperemos que se dé por finalizada esa situación, aínda que haya secuelas, non? Como de feito está vendo, bueno, pois que a cousa se normalice. Decían que a solución eran as vacunas están aí, para os que as queiran poñer indudablemente, bueno, pois a ver se hai unha evolución favorable este 2001 ou 2021, non ten nada que ver, sí, co 2020, que foi un ano para olvidar.
Bueno, rematamos este ano, ou comezamos este ano novo, con Cabalgata de Reyes singular, en este caso, a primeira vez, creo, que é organizada directamente desde o Concello. Tamén era unha cabalgata que estaba un pouco, ou que estaba pensada para a situación tamén na que estamos.
No, vamos a ver, as Cabalgatas de Reyes e os actos de Reyes neste Concello sempre os facían as entidades cidadanas, non? Asociacións de veciños, entidades culturales. Por tanto, o Concello non suplía para nada as entidades que realizaban un traballo todo o ano e que esa é unha festividade máis que celebraban directamente nas casas do povo ou centros sociales do Concello as entidades.
Neste caso, o Concello que si facía era colaborar
cas entidades, sí, non? Cas infraestructuras, co que tiñamos. Pero este, pola situación deste ano tan desgraciados que acabou, e cando se dixo que se iban a prohibir desde a Xunta e desde o Goberno da Nación que se iban a prohibir todo tipo de actos, de cabalgatas, etc., a min se me ocurriu, cos meus compañeiros, que se podía facer algo, porque o que non se pode é acabar con todo, non? E xa a ilusión de moitos maiores está perdida. Canta xente está pensando neste momento se vai ter traballo, se non vai a ter, que vai ser da súa vida, non? Canta xente hai neste momento en esa situación. E o que non pode haber é que os nenos, os neniños, non, os máis pequenos, se lles faga perder a ilusión tamén. E todo o mundo sabe que unos son creyente, pero son moi respetuoso con todos os que creen e con todos os que pensan de unha forma ou doutra distinta a min, non? O que si son unha persona humana, e os nenos son o futuro de calquer país, non? Sin nenos un país non ten futuro, e, por tanto, esa ilusión que tiñan os nenos e nenas de Oleiros por ver os reises, que a veces ou ben iban ás casas do povo ou nas caravanas que se facían nas parroquias, ou iban á Coruña a velos, pois entendín que debían verse en Oleiros, e por iso dispuxemos aí agora máis de un mes, cando se anunciou que non iba a haber ninguna actividade dese aspecto, pois que sí, os nenos iban a ver os reis e magos en Oleiros, non? Os nenos e as nenas, non? E eu creo que foi unha decisión ben tomada, a raíz de que nos acordamos eso, en municipios como a Coruña ou outros que non iban a facer nada, pois copiarnos, fíjate que a Coruña fixe unha mal copia, porque as puxeron un autobús que parecía o autobús de Calpita, non? En vez dun autobús dos reyes, non? Quer dicir que hai que saber facer as cousas tamén, nos collimos, alquilamos un autobús para que os reyes puderan desplazarse por Oleiros e, ademais, decoramos en condicións, non? Temos unha persona no Concello que é moi maja, que é moi boa en ese aspecto, Ordóñez, pero tamén outros compañeiros que están en distintas áreas e diseñaron tamén como había que pintar o autobús. Por tanto, foi a mellor inversión, o mellor gasto que fixen no ano pasado, non? Para a población de Oleiros. Foi un gasto mínimo, que non chega ás 500.000 pesetas, aos 3.000 euros, e que, ademais, redundou na felicidade que o que a mí me importaba de milleiros de nenos e nenas que eu puiden ver. Eu iba detrás nun coche, no coche do Concello, fun, observei a cantidad, as miles de personas que desde que se saliu da urbanización aquí en Carballo, non, hasta chegar a Oleiros, recorrendo todas as parroquias do municipio, non por todos os lugares porque era imposible, xa, pero si facendo naqueles lugares que sempre se concentra máis a población, non? E foron miles de personas, eu puiden ver que cantidad, aínda que o sabía polos padróns, uh-huh, e tal, de nenos e nenas temos no municipio. Somos un futuro un concello con futuro porque hai savia nova, non? E por tanto hai futuro para o noso concello. Os pais forman os seus fillos da mellor forma posible e nós colaboramos con eles para que así sexa en todos os aspectos, no tema social, no tema de subvencións. Pero neste caso, xa digo, foi algo, un acerto moi importante de que os nenos de Oleiros, nenos e nenas de Oleiros, non perderan a ilusión dos Reyes. E así foi. Chegaron os Reyes, pasaron por Oleiros e deixaron as casas montos de regalos para as nenas e nenos do concello de Oleiros. E tamén para os abuelos e para os pais, pero os nenos e as nenas que son os máis importantes.
Había máis, xa desde antes, xa sabía máis ou menos os horarios previstos e...
A mí que me chamou a atención nenos, foi que partimos ás 4 de San Pedro de Nós e chegamos ás 8 de Oleiros e estaba, os cidadanos e cidadanas, e os nenos e as nenas, estaban na zona, en cada zona, que a previsión do horario que tiñamos. Se cumpriu o horario a rachatabla, e me chama a atención, bueno, está claro que hoxe os medios de comunicación cambiaron totalmente, e a través das redes, pois é fácil ter esa información, pero intentamos non desviarnos dos horarios, o conseguimos. Hai xente que dixo, pasou moi rápido, pero bueno, pasou, e os nenos puderon saber que estaban aí os Reis, e que lles iban a traer os regalos, non? Por tanto, xe digo, algo do que... se acabou o ano, pero con unha felicidade tremenda neste aspecto na miña persona, por haber cumplido con un fin social, humano, e de ilusión para os nenos e nenas do noso municipio.
Uh-huh. Bueno, pois pues, finalmente houve cabalgata, que era o que se pretendía, e os nenos puideron ver os Reis en Oleiros. Vamos con outro asunto, licitación do dragado da ría.
Bueno, hoxe me chamou o delegado do goberno, hai agora unha hora, dicindo que sale hoxe a licitación no boletín do Estado, a licitación do dragado da Ría do Pasaxe. Esta é unha gran noticia, como foi unha gran noticia a contratación das obras de Solimar. Esta é outra gran noticia, era o que faltaba realmente das demandas fortes que habíamos feito nestes últimos anos, aínda quedan outras, o Ponte Pasaxe, bueno, quer dizer que quedan outras, pero esta era unha que levaba moitos anos, ambas as dúas, tanto Solimar como a Ría, eran as loitas de 20 anos, de moita xente. En Solimar foi o Concello de Oleiros, pero na Ría foron moitos colectivos os que traballamos para que iso foron a realidade. E no caso de Oleiros, isto favorece moitísimo o noso municipio, porque non só vai a dragarse a Ría, sino que van a crearse espacios que hasta ahora non eran servibles para os cidadanes. Todo lateral do que desde a Ponte o Pasaxe ría arriba na costa de Oleiros vai a quedar como un espacio arenoso en marea baixa, se vai a poder bañar a xente, non, cousa que ora era fango, era meterse en fango. E, por tanto, iso é unha calidade nova de vida que se dá aos veciños que colindan ca ría, que pois se si queren van ir á playa Santa Cristina ou a Basteiro, onde a mera, onde queiran, pero se si queren usan o entorno da súa casa para proceder no verán ao baño, non? A ría, eu onte daba camiño moito e iba camiñando e vía garzas, vía pato salvaje, vía cisnes, e realmente a ría se está recuperando. Os cormoráns, non? A ría se recuperou con moito esforzo dos concellos que saneamos a ría, que a Xunta de Galicia, das fecais, que era un dos problemas tamén moi grandes que tiña, e ora quedaban eses lodos, e iso vai ser unha... Eses lodos van a axudar a crear dúas zonas verdes novas en Culleredo e en Oleiros. Nunha marxen de Culleredo se vai facer un recheo,
utilizando os propios lodos.
Utilizando os lodos van ir a unha balsa que se vai crear, que van mezclar con terras, non? E no caso de Oleiros, no Xeixo, onde sale o río do Xeixo, que baixa desde Montrove, se vai tamén a seguir aí o paseo, e se vai facer unha zona verde nova, non pegada a que xa ahora temos en construción neste momento, que é a zona do Paraíso, non? Por tanto, vamos a levar o paseo desde Beiramar hasta Olinda con Cambre. Uh-huh. E, o noso municipio quedaría totalmente comunicado con paseo, non? Os veciños do Seixo, que teñen unha amplia zona verde que se fixo ali co plan que fixemos naquela zona, pero que lle faltaba conexión por parte da ría co paseo. Teñen que ir pola carretera e agora van a deixar de ir pola carretera para desplazarse nos seus paseos matinales ou de tarde ou para ir a visitar a calquera na zona de Perillo ou disfrutar do ocio na zona de Santa Cristina. Por tanto, unha gran noticia, son 48 millóns de euros, me imagino que se adxudicará en 40, porque suelen poñer unhas cifras locas, non sei por qué, cando se contrata, a obra, por exemplo, do Solimar, salían 10 millóns e pico, se adxudicou en 8, non? Uh-huh. Por tanto, se aplicamos a proporción, pois estamos máis ou menos falando, bueno, o que sexa, ao final é un diñeiro que de todos, do Estado, Comunidade Europea, non? Que é quen paga gran parte desta obra, e alegrarnos, para min, un día feliz, porque o cumprimento de outro obxectivo máis de alternativa dos veciños na loita de 40 anos que levamos desde o movimiento veciñal, que realmente levou a loita adiante en este municipio, canto traballou neste caso a Asociación de Veciños de Perillo, non, en o tema da ría, moitísimo, en outras cousas, outras entidades, outras asociacións foron as que levaron adiante, apoiándonos a nós, indudablemente no goberno, a maior parte das cousas que hoxe se disfrutan. Por tanto, felicitar a todos os que tantos anos loitaron e felicitarnos todos porque vai ser unha mellora importante para o noso municipio na calidade de vida do conxunto do municipio, na ría do Pasaje, pero para o conxunto do municipio, non?
Xa a licitación o dragado, digamos que hasta que comecen as obras hai un, non sei cales son os plazos que se manexan.
As obras van durar 2 anos e 2 meses. Ajá. Van durar 2 anos e 2 meses. Está previsto que agora se abriu o plazo para presentarse as ofertas e logo no mes de marzo-abril aproximadamente se procederá a estudiar as ofertas para que nos meses, pois nos primeiros meses do... ainda sin acabar a primavera estén adxudicadas as obras para comenzarse sin máis, non? Uh-huh.
Bueno, pues es sin duda
una gran noticia.
Una gran noticia para, no solo para Oleiros, sino para toda la comarca.
Así que empezamos
también,
claro, su ano muy bien. ¿Sí? Bueno, empezamos lo bien con los nenos, ¿no? Uh-huh. Que a mí son más importantes incluso que esta obra, ¿no? Mucho más importantes los nenos que esta obra. También esta obra que es importantísima para disfrute también de estos nenos que se van a ir convirtiendo en adultos y disfrutando de este entorno tan maravilloso que tengo Oleiros y que logramos todos o longo dos anos, ¿no?
Uh-huh. Decía usted, empezamos o ano moi ben, rematámoslo con polémica pola derribo de casa, bueno, das ruínas do que quedaba de casa Carnicero.
A polémica ese daqueles que me odian, aqueles que, mira, como non teñen nada que decir do que facemos, aquí non hai ladrós, aquí non hai xente falta de ética, aquí hai xente con capacidade, aquí hai xente que traballa polo ben do vecindario, aquí non hai liortas políticas no grupo que goberna, etcétera. Hai cohesión, hai goberno, hai mando, hai orden. Entonces, todo eso inquieta os nosos enemigos políticos, non? Porque a nadie se lle escapa co día 31, ante un peligro inminente que había, de que como xa caera, pola mañan uns cascotes, e o día, 2 días antes, un trozo de parede, que tiña que actuar. Ti imagínate que se non actuara, que pasara algo, entonces me chamaban de todo, ¿no? Me iba á cárcel por non haber procedido, bueno, todas esas cousas que lles interesaban a estes tipo de politiqueos que hai, politiqueros que temos tamén no Concello de Oleiros, ¿no? Por tanto, hai un dito que dice, ladran, Sancho, cabalgamos. Seguimos cabalgando. Non hai ningún problema con Carnicero, se fixo que había que facer. Pasa que, bueno, ahora queren un pleno extraordinario, será para cobrar a dieta, non? Claro, se piden un pleno extraordinario, hai que facelo, porque a lei o dice, para cobrar a dieta, non hai. Aquí, o que menos interesa son os veciños, non? Chamarlle casa a aquela ruína, pois era, é un insulto para as casas, non? E o patrimonio xa me expliquei outro día. Nadie en España, e digo en España, foi capaz de recuperar tanto patrimonio como recuperou o goberno de alternativa dos veciños no Concello de Oleiros. Certo que foron moitos anos, e son moitos anos de goberno, é o que nos permitiu facelo, pero é que hai que ter a vontade, hai que ter as ganas de traballar, hai que ter as ganas de dialogar, concertar, porque as 23 propiedades que ten hoxe o concello, 23, moitas máis, pero 23 de Pazos, Quintas e Casas Singulares, se lograron a través do traballo do goberno municipal, a través do planeamento, con convenios, falando ca xente, falando cos propietarios, compensándos, permutando, é dicir, non lle roubei nada a nadie. En cambio, hoxe, todo ese patrimonio, o Pazo de Longra, o Pazo de Arenaza, o Castelo, as Torres, etc., etc., a Casa Charrí, a Casa Echeverri, a Gramar, todo eso, eso hoxe é propiedade do Concello de Oleiros e o están disfrutando os veciños. Casa Gullá, onde está o centro cultural principal do municipio, onde está a escola de música, a cafetería, o Argentino, que era unha verdadeira ruína, non?
Sí, a outra Quinta Rialeda.
Un pequeninho hotel, a Quinta Rialeda, que é a biblioteca principal. Cier, todo iso se logrou, iso era patrimonio, que en primeiro protexín a través dun plan xeral, e logo, unha vez protexido, se obligaba, de algún modo, ao arreglarlo aos particulares, e se non arreglaban, a chegar a un acordo con o concello para pasar a propiedade municipal e que pudieran disfrutar os veciños. E iso foi o que se fixo. En Casa Carnicero tamén era a mesma norma. Eu estaba negociando cos particulares, os particulares era unha familia que tuvo moitos problemas, desgraciadamente para eles, de enfermedade, económicos, judiciales, etc., bueno, pois se prolongou no tempo e hubo un desgraciado que lle prendeu fuego no mes de xulio, non? E acabou con unha quinta que estaba aí. Nos pretendíamos, como a familia na podía restaurar, dixe, bueno, pois dárnosla nos e restaurámonos, en esa estábamos. Pero veu ese incendio e acabou ca casa. O importante desa casa non era a carcasa de fora, era o interior, que era todo de madeira, non? Era unha casa moi bonita, por certo, interiormente, moi ben articulada, que había sido restaurante cando se crea o ponte do pasaxe no 1906, e no 1920 nace esta casa aí, non? Como restaurante. Foi un dos restaurantes de luxo que había na zona de Perillo, daquela xente que viña a Santa Cristina, como a outra quinta que está a outro lado, que se recuperou. Pero aí recuperou unha familia, falamos con que había comprado a casa, e lle dixemos, mire, ou a restaura ustedes, ou non la ten que poñer a disposición nosa, e restaurámonos, pero para o patrimonio do ayuntamiento. Dixo, non, la vamos a restaurar nosotros. O que era a Casa da Chinchilla, que lle chamaban algúns, nunca foi un restaurante de luxo tamén que hubo ali no 1921, non? Por tanto, que non me falen a min de patrimonio, que son maestro, non? Catedrático, doctor honoris causa, non hai nadie en España que lograra o patrimonio que logrou o Concello. Estou falando dun patrimonio que hoxe está valorado en miles de non moitos miles de millóns, pero en centos de millóns de euros o patrimonio que temos. Porque cada finca desas, cada pazo desos, tiña 30.000, 40.000 metros. A finca última, esta que acabamos de, que estamos restaurando a Casa de Oficios, non? A de San Pedro, a finca Tenreiro, con 30.000 metros cuadrados. A finca de Juana de Vega, 50.000 metros cuadrados, dos que 25.000 son propiedade do concello e parte do pazo. E así podía falar de un patrimonio inmenso que, xa digo, está valorado en moitos billóns de euros, e que son propiedad e usan os veciños do municipio. Por tanto, lecións a min de patrimonio ninguna.
Bueno, pois antes de rematar, temos unha chamada telefónica. Aquí damos paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Hola. Mire, como ciudadana de aquí de Oleiros, eu vexo que ando por aquí por Santa Cruz moito, e os bares están a tope, sin mascarilla, e todo a tope. Entón, a miña pregunta é, a salud é o máis importante. Os policías, eu comprendo que terán traballo, pero eu entendo que cando é nas playas van a multar. E teñen tempo a multar en todo. Pero agora non teñen tempo a multar cando é unha cousa da salud que é o máis importante que pode haber na vida. Entón, eu non sei en que país vivimos, nin como estamos, nin como é a cousa. Porque a salud é o máis importante.
Muy ben, pois gracias por a súa chamada. Agora lle contesto ao alcalde.
Sí, vamos a ver, está claro que a salud é máis importante e as medidas que hai tomar, se nas toman os ciudadanos, non pode haber un policía detrás de cada persona, ni se pode estar sancionando a xente cada momento. Ainda que hai personas que son merecedoras de ser sancionadas, non? Vai a ver, lamentablemente, o estamos vendo na televisión todos os días, festas ilegales, alquiler de casas que se fan festas tamén ilegales, porque non pode haber máis que tres 4 ou 5 personas nesta casa, con moito hai 40 ou 30. En o caso, bueno, fixo mención ás playas, que eu sepa aquí non se sancionou a nadie nas playas por ir á playa en todo o verano. Eu non fixen o xogo que fixeron outros. Eu creo que hai temas que hai que ter cuidado, pero hai outros que se ten que cuidar a xente. O que non pode decirse por parte da Xunta ou do Goberno Central, que os que van á playa a tomar o sol, aínda que a playa teña 5.000 personas, como podía ter algún día a playa de Bastigueiro ou de Mera, os que están tomando o sol tirados poden estar respirando sin máscara. Catro que van a dar unha volta ao lado da playa, pegado á area, teñen que ir ca máscara. Son contradicións tremendas, non? Entonces está claro que temos que cuidarnos todos, temos que lograr pasar esta peste, e que sempre vai haber personas que incumplan. Sí, sempre vai haber personas que incumplan, que son os menos, eh? A xente ten unha conciencia altísima. Eu onte fun a camiñar, como vou moitas veces, en os 7 kilómetros, casi 8 de recorrido, con moitísima xente que me crucei por Santa Cristina, por Bastiguir, todo o mundo levaba. Que pasa? Que se hai alguén, lamentablemente, nun bar, que como poda ver, nos os vemos a veces, se chama atención o do bar, para que, pero o do bar tampouco ten culpa de que vayan 3 ou 4, saquen a máscara e se poñan ali a fumar e beber. Solo se pode sacar a máscara para beber, indudablemente, pero a veces sabemos que non fan así. Pero bueno, de todos modos, nos estamos alerta, a Policía Municipal cumpre o seu cometido. Para conocimiento de moitos, as sancións que se leva metido en Galicia, por non ter clara a Xunta de Galicia como quen tiña que cobrar as sancións, moitas delas aínda se encontran sin cobrar. E moitas non van ser cobrables na vida, porque ao pasarlle 3 meses xa non son cobrables. Non? Por tanto, non hai solo que tomar as medidas, senón hai que despois decidir quen é o que vai a cobrar a sanción e como vai a ser a sanción. Non? E iso está no aire aínda hoxe. Non se fala de convenios entre concellos e Xunta, pero iso, a competencia é exclusiva da Xunta. A competencia no tema de sancionador para a xente que incumpla as normas de sanidade é exclusiva da Xunta de Galicia.
Bueno, pois rematamos. Antes de facer o número de registro, só unha cuestión a preguntarlle polos sucesos que todos podemos ver na televisión onte en Estados Unidos.
Bueno, pois a mí non me extraña nada. Eu, os que me conocen, saben que son unha persona que dixen que Estados Unidos non facía falta que nadie o atacara. Que algún día, estos que me conocen saben que non estou mentindo, que algún día reventaría por dentro. E digo isto porque, conocendo como conozco a historia de Estados Unidos, España é unha nación antiquísima. Alemania é unha nación antiquísima. Italia é unha nación antiquísima, con miles de anos. ¿No? Pero Estados Unidos ten 216, por aí, anos de vida. Estados Unidos, os originales de Estados Unidos, se lles matou, ou se lles perseguiu, ou se lles machacou, que eran os indios, os tomahawks, os apaches, os kiovas, os originales dali, que apenas existen ou están marginados. Estados Unidos está composto por personas que foron desde Inglaterra principalmente, non? Por certo, non eran os que iban a... mandaban os presos para lá.
Sí, no
mandaban era... os presos. Cando xa Inglaterra naquel momento atacaba os irlandeses, montós de irlandeses se metían nos barcos como esclavos para ir a América a loitar para dominar o tema de... Por tanto, desde aquela época hasta hoxe, logo foron os italianos, logo foron os vietnamitas, todos aqueles que, donde Estados Unidos metía as narices para atacar un país, os que estaban a favor de Estados Unidos contra o goberno legítimo do país, se escapaban para ali. Temos aí os cubanos que están en Miami, son os que escaparon da isla, moitos deles, unhos dunha forma, outros doutra, pero hubo un sector que aí temos un deles, era un dos que ayer ocupaba o Parlamento de Estados Unidos. Un tío tremendamente agresivo, cubano, de origen cubano, non? Xa digo, vietnamitas, indonesios, malasios, de todo tipo de os que traicionaron en Irá, os que traicionaron... por tanto, é un país composto por máis de 80 ou 90 razas do mundo, non? Que non se entenden porque encima hai uns que teñen máis poder que outros, non? É que non queren que os outros rexurdan, siga habendo uns esclavos tremendos, siga habendo uns genocidios tremendos cos que atravesan a frontera desde Latinoamérica por México para entrar en... Bueno, é tremendo o que está pasando aí. Por tanto, mandan as mafias. En Estados Unidos mandan as mafias. As mafias de arriba e as mafias de abaixo que controlan a ciudadanía. Os de arriba controlan os grandes negocios e os de abaixo, esas que crearon para traer a raya os negros, os chicanos, os mexicanos, a toda a xente que a eles non lles interesa, pois son os que mandan o país, non? Estaba visto, o de ayer era unha imagen de un país bananero, non? Donde, bueno, verdaderos fascistas, non? Destos que andan nas motos esas gigantes e que recorren o país en plan abusón, masacrando a quien sea, pois eso é o que é Estados Unidos.
A imagen dos cornos, das pieles.
Sí, cornos hai bastantes en Estados Unidos. De cornos están ben, por eso tiñan tantas reses tamén, non? Cada un que penso que queira. Isto é unha imaxe deplorable de un país que se estaba, se tiña como idolatrado, non? Todo mundo, Estados Unidos, se lle caía a boca a xente falando de Estados Unidos, resulta que Estados Unidos é eso, unha república bananera que tarde ou cedo vai a reventar por dentro, non? Ayer se demostrou. Veremos se agora a partir disto, non, Estados Unidos son 51 estados agrupados. Son 51 países en un, para que me entendan os que están escoitando. Por tanto, eu creo que a corto plazo vai haber unha división do país outra vez, vai haber el estado de Utah, o estado de Georgia, o estado de aqueles donde esté dominando toda esta cla, non? Agresiva, pois seguro que a corto ou a medio plazo van a ser independientes, non? Non lles fai falta levar para ali a nadie, porque xa se van a declarar eles independientes sin ningún tipo de problema. Como pasa en outros países, non? Por tanto, isto é unha demostración de que iso non era un país gigante, sino que era un país cheo de nanos, non? No sentido, non por ser máis baixo, sino un país de nanos que se me entenda no plan peyorativo que quero dicir, non? Donde non había tantos gigantes, sino que había moito mediocre.
Moi ben, pois deixámoslo aquí, alcalde. Gracias, como hasta sempre. Logo. Hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena.